жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда қазір 3000-нан астам адамға бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе және тағы басқа ағзаларын ауыстыру қажет. Мамандар елде мұндай донорлардың аздығы өзекті проблемаға айналғанын айтады. Алматы облысының тұрғыны 56 жастағы Самат толық аты жөнін айтудан бас тартты. Осыдан бірнеше жыл бұрын ауылда шөп жинап жүріп, қораның төбесінен құлап кеткен. Қабырғасы сынып, бүйрегінен жарақат алған екен. Бүйрек зақымданғаны бірден білінген жоқ. Кейін естен танып, құлап қалып ауруханаға түстім. Дәрігерлер қатерлі ісік болуы мүмкін деді, бірақ тексерілген соң екі бүйрегімде қабырға сынғанда қатты жарақаттанғанын айтты. Тез арада бір бүйректі ауыстыру керек деді. Мәйіттік донор табу өте қиын болды. Кейін туған әпкем донор болды дейді ол. Екі баланың әкесі Самат қазір өзінің де тірі донор болған әпкесінің де жағдайы жақсы екенін айтады. Трансплантау жөніндегі республикалық үйлестіру орталығы мекемесінің дерегінше 2016 жылдың қарашасындағы есеп бойынша 3410 науқасқа, оның ішінде 34-і балаға ағза ауыстыру керек. 2774 адам бүйрек, 505 адам бауыр, 123 адам жүрек, 7 адам өкпе, 1 адам өкпе мен жүректі қатар ауыстыру кезегінде тұр екен. Ал жыл басынан бері 172 адамның ішкі органы ауыстырылған. Трансплантау операцияларын Қазақстанда 10 шақты аурухана ғана жасайды. Қазір Алматыдағы Сызғанов атындағы ұлттық хирургия орталығында 100 адам бауыр, 25 адам жүрек ауыстыру кезегінде тұр. Осы орталықтың бауыр трансплантациясы бөлімі хирургы Мақсат Досқанов Азаттыққа былай деген еді.
В нашем центре около 100 человек стоит в листе ожидания. По трупной трансплантации только одна операция была в этом году. По родственной трансплантации, да, 10. Барлығы тегін, бәрі квотамен жасалады. Операцияның құны бізге государственный несімен 5 миллион 900 мың төлейді. Қазір мәселелер көбісінде туысқандық донорлар жоқ болмаса, туысқандарынан басқа бір патология шығады, қарама-қайшылық донорлар. Болмаса семьясында бірақ бала болады. Соған байланысты донор тапшылығы өте көп. Донорға риск өте жоғары болып кетеді. Бауырдың көп бөлігі алу керек болады. Соған байланысты кейде донор бола алмай қалады.
Трансплантау жөніндегі республикалық үйлестіру орталығы дерегінше 2012 жылдан осы уақытқа дейін Қазақстанда 923 ішкі органдар ауыстырылған. 725 адамның бүйрегі, 155 адамның бауыры, 38 адамның жүрегі, 3 адамның өкпесі, 2 адамның ұйқы безі алмастырылған. Бұл органдардың тек 148-і ғана мәйіттік донордан алынған. Орталықтың кардиохирургия бөлімі жетекшісі Рустем Төлеутаев былай дейді.
Донор мәселесі бар, себебі енді егер бауыр мен бүйректі туысынан алмастыруға болса, жүрек ол біреу, ол тек қана мәйіттен ғана. Донор көп, бірақ та көбі туыстар келісім бермейді донор болуға. Ең басты діни мәселесі бойынша ұстайды.
Трансплантау жөніндегі республикалық үйлестіру орталығы мәліметтері бойынша Қазақстанда мәйіттік донорлықты дамыту ісі баяу жүріп жатыр. Өйткені бұл елде мәйіттік донорлардың туысқандарының тек 30% мәйіт органдарын алуға келісім береді. Халық денсаулығы кодексінің 169-шы бабы бойынша дәрігерлер мәйіттік донордан орган алатын болса, жақындарының келісімі керек. Ал 2015 жылы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бойынша Қазақстан азаматтары өзі тіркелген емханаға барып, өмірден өткен соң ішкі органдарын алуға келісім беретін немесе бас тартатын құжат ретінде рәсімдеуіне болады. 2017 жылдан бастап бұл жүйе интернеттегі eGov сайтына енгізіледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.